e aproape de ora 18, iar fluxul de mașini dinspre centru, spre sectorul Râșcani, de bulevardul Grigore Vieru, una dintre cele mai încărcate artere rutiere din Chișinău, nu pare să contenească, să se micșoreze. În ultimii ani, numărul unităților de transport a crescut în Republica Moldova de 3 ori, ajungând acum la peste 1,2 milioane de unități, iar în jur de 350.000 de unități de transport circulă în prezent pe străzile Chișinăului. La aceasta se mai adaugă alte câteva sute sau poate chiar mii de mașini care tranzitează sau vin zilnic din alte regiuni. Cu o infrastructură moștenită din perioada sovietică, capitala moldoveană face cu greu față unui număr atât de mare de mijloace de transport. Eu sunt Eugen Rușciuc, autorul podcastului Europei Libere în esență. Ce soluții pot fi replicate la Chișinău pentru a mai reduce din haosul urban? Care e geneza ambuteiajelor și cum pot fi ele diminuate? Discutăm în această ediție cu Victor Stratulat, un tânăr moldovean revenit de curând din țările scandinave, unde a făcut studii în arhitectură și planificare urbană. Victor Stratulat, bine ați venit în podcastul Europei Libere în esență.
Bună ziua!
Domnule Stratulat, înregistrăm, iată, acest podcast din mers, cum s-ar zice, pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău. Și situația de la această oră este mai mult decât grăitoare, ca să înțelegem cum stă orașul în privința mobilității urbane. Ultimii 6 ani i-ați petrecut în Suedia, Norvegia și Danemarca. Ați văzut cum sunt acolo aranjate lucrurile în acest sens? Diferențele sunt mari din ce ați văzut acolo și ce este aici?
Diferențele sunt mari ca cetățean, ca locuitor al Copenhagei sau am locuit și în Aarhus, în alte orașe și confortul pe care ți-l dă orașele și lui nu este comparabil cu Chișinău și asta este datorită faptului problemele de mobilitate sunt puse total diferit în țările scandinave decât în Moldova. Când vorbim despre mobilitate, de regulă la noi la Chișinău se vorbește despre problema ambuteiajelor, problema parcărilor, cum să fluidizăm traficul. În Danemarca, spre exemplu, se vorbește cum facem ca mai mulți oameni să meargă pe biciclete sau pe jos, cum facem ca cât mai puțini oameni să aibă nevoie de mașină într-un oraș. De asta și sunt mai puține probleme de congestie, de asta și aerul este mai curat și calitatea vieții, a sănătății, este mai ridicată în orașele Scandinavie și nu numai. Acesta nu ține doar de orașele Scandinavie.
E o tendință la nivel european, din câte înțeleg.
European, dar și orașele din SUA, Canada. De mult am înțeles că orașele au existat fără mașini de mai bine de 13.000 de ani. Sunt orașe de-a lungul istoriei care au atins și 1 milion de oameni fără a avea mașini. Roma Antica a fost primul oraș care a avut 1 milion de locuitori. Desigur, nu au fost mașini. Și sunt orașe precum Bagdad, Cairo, Istanbul, care în perioada istoriei au fluctuat între 500 și 1 milion de oameni. La începutul secolului 20 a început să fie popularizată mașina. Și datorită filozofiei moderniste, tendințelor de atunci, multe orașe, inclusiv orașele care noi acum le asociem cu pietonale și biciclete, au încercat să adapteze la numărul de mașini. Și au investit foarte mult în infrastructură rutieră, în poduri, parcări, dar cât încerci mai mult să investești și să adaptezi orașul la mașini, cu atât mai mulți oameni decid să meargă pe mașini. Și din nou ai ambuteiaje. Cât crește numărul de utilizatori, cu atât eficiența tehnologiei scade. Dacă vorbim despre telefoane, internet, rețele de socializare, cât mai mulți oameni se folosesc, cu atât e mai eficient și ai mai multe avantaje. Mașina, de fiecare dată când se investește și se încearcă să crească capacitatea unui oraș pentru mașini, de fiecare dată tot mai mulți utilizatori trec la mașină.
Haideți să le luăm pe rând. Ce ar putea prelua Chișinăul în principal din practicile scandinave în ceea ce privește planificarea urbană, dar mai ales în organizarea transportului și aplicarea unor politici prietenoase omului?
Prima problemă, în general, a Moldovei la nivel de legislație, că planurile urbanistice zonale pot să fac modificări la planul urbanistic general. Iar de regulă, noi planurile urbanistice zonale sunt dezvoltate de, în sens de dezvoltator. Uh-huh. Cu alte cuvinte, dezvoltatorii au o influență mare asupra dezvoltării orașului. Municipiul Chișinău, de exemplu, din 2008 nu și-a dezvoltat un plan urbanistic general și a fost preluat de la România ideea că haideți să facem modificări la planul urbanistic general prin planuri urbanistice zonale. Uh-huh. Și din nou, acestea sunt făcute de dezvoltatori. Ceea ce înseamnă că dezvoltatorii ei nu trebuie demonizați. Scopul lor este să facă bani, să vândă apartamente, imobile, respectiv, multe din principiile urbanismului, de principii de mobilitate nu sunt luate în calcul când sunt efectuate aceste puzuri. Legea a fost schimbată în decembrie 2023, a fost votat nou codul urbanismului și construcțiilor și acolo se... Criterii de modificarea cu plan urbanistic zonal nu pot să fac modificări la plan urbanistic general. Și asta e o speranță, lucrurile se vor normaliza.
În țările scandinave, cum stau lucrurile în acest sens?
Mobilitatea nu ține doar de infrastructură rutieră, pietonală sau ciclistică, ține și de unde dezvoltăm spații locative, comerciale, grădiniți, pentru că noi circulăm de la punct A la punct B. Contează cum dezvoltăm orașul.
Uh-huh.
De exemplu, scenariul obișnuit în țările Scandinave și în general în Austria, în Paris, este un plan urbanistic general. După asta, tot municipalitatea creează planurile urbanistice zonale și sunt cerințe pe diferite... De exemplu, aici vom avea o grădiniță, aici vom avea 5 etaje de blocuri locative, iar dezvoltatorul, împreună cu arhitecții, dezvoltă un proiect și aplică la municipalitate. Și municipalitatea de ce lui? E bun sau nu e bun? Municipalitatea poate spune condiții. 20% din tot spațiul ăsta să fie căs sociale. Municipalitatea are o putere mult mai mare când ține de dezvoltarea orașului. Și desigur, când se dezvoltă orașul, ținând cont de necesitățile oamenilor, poți să dezvolți un oraș în care tu nu depinzi de mașină, mm-hmm. în care nu există complexe locative, unde nu există grădiniță, școală și oamenii trebuie să cerfuie prin oraș. Și aș vrea să spuneți că observăm anume în perioada de vară, când sunt vacanțe, cambuteajele devin mai puține, pur din simplu motiv că oamenii nu trebuie să-și duc copiii la școală. Asta se analizează clar. Școlile nu sunt amplasate în împreajma blocuri locative și mulți părinți trebuie să fac mai multe drumuri dimineața pentru a-și duce copiii.
Și evident utilizează în scopul ăsta mașina.
Da, evident. Pentru că se dezvoltă clădiri multietajate la capătul orașului sau da, în zone unde nu sunt școli și grădiniți sau dacă ele sunt, nu reflectă.
Fiecare contribuie într-un fel la creșterea ambuteajelor în oraș.
Exact.
Dar vorbind despre problemele mobilității urbane de la Chișinău și poate din alte orașe moldovene, care credeți că sunt problemele cele mai mari? Abordările propriu-zise, lipsa unor planuri urbane vizionare sau și cultura cetățenilor în aspect de mobilitate urbană?
Am vorbit deja despre planurile urbanice generale și zonale, sunt o problemă. Când se vorbește de mobilitate, trebuie să prioritizăm în primul rând oamenii, bicicliștii, transportul public și după asta mașina. La noi, de regulă, și nu doar la noi, acest scenariu s-a întâmplat în anii 60-80, chiar și în Copenhaga, în Stockholm, în Paris, tot târziu, dar schimb lucrurile spre bine. Problema e cu oamenii.
În prim plan erau puse unitățile de transport și în rândul doi oamenii, dar ar trebui să fie invers.
Exact, pentru că este demonstrat că este mai eficient mersul pe jos și pe bicicletă. Orașul are nevoie de spațiu. Când folosim mașina, ai nevoie de, nu doar de spațiu unde se află mașina ta acum, dar de spațiu dacă te duci la un centru comercial, la o grădiniță, peste tot trebuie să fie alocat un spațiu. Și ia din proximitate. Spațiul reprezintă o sursă foarte importantă într-un oraș și nu poate fi alocat doar la persoane care au un obiect personal pe care vor să-l folosească.
Așa.
Trebuie, în primul rând, prioritiza, cum am spus, pietonii, bicicliștii, transportul public, pentru că reprezintă în mod eficient de aici în planurile.
Cunosc la Chișinău familii care au câte 2-3 mașini folosite aproape zilnic. E și asta probabil un element ce influențează mult mobilitatea urbană. Cum pot fi determinați oamenii ca să opteze pentru soluții alternative de deplasare, mai ales când e vorba de distanțe nu prea mari?
Cel mai simplu răspuns ar fi facem mers pe jos pe bicicletă sau cu transport public mai rapid. Oamenii în Danemarca sau în Stockholm, în Paris, ei nu merg pe bicicletă ca să salveze planeta sau puțin din ei merg bicicletă ca să dea jos kilogramii. Ei pur și simplu merg pentru că e mai rapid pe bicicletă. Dacă vom face ca din punctul A în punctul B să ajungi mai rapid pe bicicletă, oamenii vor opta să merg pe bicicletă, să ai mai mult timp să scapi cu familia, decât
și în plus ești sănătos.
Da, și în plus ești și sănătos. Dar pentru a face mersul pe bicicletă, de exemplu, mai rapid sau pentru trolebuză trebuie să alocăm spațiu. Ceea ce ar presupune să luăm spațiu de la mașini. Desigur, nu se face peste noapte de transformat, dar odată ce treptat, printr-un plan de dezvoltare a infrastructurii de biciclete sau plan de mobilitate bine pus la punct, vom parcurge anumite etape și oamenii vor vedea poți mai rapid și mai confort să ajungi pe alte moduri de transport, atunci se va schimba. Eu nu cred că e vorba așa de mult de cultură, pentru că putem vedea foarte multe cazuri în care chiar și în Copenhaga oamenii s-au opus unor dezvoltări, s-au opus de a transforma străzi în pietonale. Pot să vă dau un exemplu. Este arhitectorul și urbanistul Jan Geel. El de mult făcea studii în anii 60 despre cum, prin studiile lui, el vrea să demonstreze că strada principală Strøget, prin a o face pietonală, va aduce mai mult aport economic, de sănătate și va, în general, va îmbunătăți mobilitatea. Pentru ideile lui revoluționare, pentru că atunci filozofia generală era modernistă și asta vine contrar filozofiei moderniste. El a fost dat afară din universitate. Dar mai târziu, prin perseverență, totuși acea stradă Strøget a fost transformată în pietonală, ceea ce a dus la mărirea venitului pentru fiecare business care se află pe pietonală, mult mai are acces la mai mulți clienți. Și pe modelul la Strøget, care de fapt este cea mai lungă pietonală, Times Square din New York a fost transformat și el în zonă pentru pietoni și la fel aceleași beneficii au fost observate. Și acestea nu sunt doar exemple în Italia. Sunt o mulțime de străzi care au fost transformate din străzi centrate pe mașină în străzi pentru pietoni, da, și au dus în general la îmbunătățirea mobilității.
O problemă majoră este supraaglomerarea centrului orașului, adică zonei istorice. Ce soluții credeți că ar fi valabile pentru descurajarea circulației rutiere în acea zonă?
Exemplul de dezvoltare poate fi Barcelona, prin conceptul de superblocks. Barcelona e împărțită în mai multe blocuri și superbloc reprezintă o 8 blocuri. Respectiv, în acele 8 blocuri, într-un cartier al cătui din 8 blocuri, se instaurează străzi doar pentru străzi pietonale. Respectiv, mașinile trebuie să ocolească celor cartiere formate. Și prin această metodă se diminuează traficul și, din nou, se creează la parter magazine, grădiniți și orașul se adaptă la mersul pe jos. Similar s-ar putea făcut și acesta în centru. Noi deja avem acest proiect cartierul istoric, care selectează un așa zis bloc, nu e pe departe super bloc ca în Barcelona, dar e un bloc care creează străzi pietonale și limitează accesul mașinilor. Și am putea să repetăm acest concept în mai multe cartiere în centrul Chișinăului și treptat să eliminăm mașinile și să creăm un spațiu
prietenos oamenilor. La sfârșitul secolului XIX, la Chișinău au apărut primele tramvaie. Este adevărat că pe acea vreme ele erau trase de cai. Ultimul vagon de tramvai electric, după cum ne spune istoria, a trecut prin Chișinău în anul 1961, adică cu peste 60 de ani în urmă. Cât de realistă și fiabilă vi se pare o eventuală revenire a Chișinăului la acest mijloc de transport?
Mie mi-ar plăcea mult să văd tramvaie la Chișinău. Dar reșind din prevedere economice, un tramvai ar costa între 24 milioane de euro, ceea ce e de cât vorba mea decât un trolebuz. Iar reșind din situația financiară, cred că este mai puțin probabil. Crearea unei infrastructuri pentru tramvai de epocă în centrul orașului ar fi o idee. Cunoaștem, de exemplu, Lisabona, ea încă mai are acele tramvaiuri vechi, doar din considerent de atracția turismului.
Deci la Chișinău ar fi ca un element de atracție turistică.
Da, desigur, dacă am avea mai mulți bani, ar fi frumos să faci un tramvaiuri prin tot orașul, dar da, deoarece e foarte scump și nu este viabil pentru că troleibuzele deja merg pe electricitate, nu au nevoie de baterii. Nu cred că într-o analiză de cost benefits ți-ar arăta viadă, dar din punct de vedere cultural și istoric ar fi o idee pentru centrul istoric.
Orașul Chișinău are peste 450 de kilometri de trotuare și vedem o situație paradoxală că multe dintre aceste trotuare sunt ocupate de mașini, parcate de multe ori neregulamentar. Înțeleg că nu există soluții magice pentru această problemă, dar cum oamenii trebuie să-și recucerească dreptul la trotuare? Ce ar trebui să facă și autoritățile și cetățenii?
Cetățenii, în primul rând, ar trebui să voteze politicieni responsabili care vorbesc și conștientizează această problemă. De regulă, pe străzile unde nu există regulă, unde există, e același design încă din perioada anilor 50-60 din perioada sovietică, nu există nicio regulă, respectiv oamenii interpretează, oamenii își iau responsabilitatea de a decide ei singuri și lasă mașinile parcare. Dacă îmi faci un ghid de design stradal pentru Chișinău, am putea delimita clar prin design unde sunt parcările, unde este trotuarul, dar dacă avem un design care nu îi duce regulă, nu, și normal că vor apărea conflicte. De regulă, designul, principal lucru, el trebuie să fie intuitiv. El nu trebuie să te impună. Trebuie intuitiv să-ți dai seama. Acolo poți să parchezi, iar acolo poți să mergi. Dar dacă spațiul pentru parcare nu este organizat prin design, oamenii își iau responsabilitatea de a decide să îngrindă și vei lase mașină.
Și în felul ăsta apare și haosul.
Da, și pentru că nu e nicio regulă, este cumva acceptat de societate că mai nu sunt locuri de parcare și normal că o să parchezi unde o să vrei. Și probabil de asta nici poliția nu face foarte mult, pentru că ei singuri întâmpină problema parcărilor. Și presupun eu cumva la nivel de societate, din cauza lipsei de regulă, design stradal, este cumva acceptată parcarea.
Apropo de parcări, cum ar trebui să fie organizate parcările în oraș și cine ar trebui să fie preocupat de ele? Ar trebui să existe un eventual parteneriat public-privat sau altceva?
Nu, n-ar trebui să existe parteneriat public-privat. Ar trebui primăria să organizeze spații cu plată și să aibă politici de parcare, cum are orice municipalitate. O politică de parcare este esențială pentru a avea, ca municipiul să aibă, primăria să aibă o influență, o metodă de control asupra mobilității urbane.
În toată lumea, așa cum ați spus ceva mai devreme, este încurajată deplasarea pe biciclete. Iată, și primăria Chișinău a amenajat câteva piste pentru bicicliști, una dintre cele mai noi, mușcând, dacă pot zic așa, din strada 31 August din centru. Asta îi supără, bineînțeles, mai ales pe șoferi. Cât de mult ar trebui să investească municipalitatea în zone pietonale și piste pentru cicliști și cum ar trebui să fie dezvoltate ele astfel încât să împace toată lumea?
Este o problemă de perspectivă. Din păcate, observ, când vorbim despre biciclete, infrastructură pentru biciclete, foarte des autoritățile percep bicicleta ca recreație, ca un sport și nici de cum ca o modalitate de transport în oraș. De ce și avem doar o singură stradă și nu avem o rețea stradală? Și de ce nimeni nu circulă pe 31 august? Pentru că rețeaua de infrastructură pentru bicicleți trebuie să unească locuri de trai, locuri de lucru, în o grădiniță, în spațiile comerciale. Nu poate fi doar pe o stradă.
Și ce ar trebui de făcut în cazul ăsta pentru a dezvolta?
O strategie de dezvoltare a infrastructurii pentru biciclete, care ar fi bazat pe unde oamenii trăiesc, lucrează, se odihnesc și așa mai departe. Și în plus, una din principiile care pot fi împrimutate de la Copenhagen este ghidurile de proiectare a infrastructurii pentru biciclete. Pentru că este foarte greșit să numim infrastructură pentru biciclete ceea ce avem la Chișinău. Noi nu putem să spunem că un drum pietruit este, nu știu, un highway, un autoban. De aceea nu putem spune că acel pavaj roșu este pistă pentru biciclete. Sunt enumerate studii care arată că sunt foarte multe studii care arată că pui biciclete mai îndată pericol prin a-i da falsă încredere că el se află pe o pistă de bicicletă prin doar a vopsi sau doar fără a-l diviza.
A delimita, da.
Da, da. Fără a avea o pistă segregată după toate principiile. Și în plus, trebuie foarte mult atenție la intersecții, trebuie zone buffer. Este foarte bine că 31 august a plouat spațiul de la mașini și a dat bicicliștilor. Dar în intersecții, de regulă, pistele în dublu sens sunt mai periculoase decât unii direcționale, pe o parte și pe alta. Pentru că dacă, spunem că dacă merg 31 august cu bicicleta și pentru mine este verde, eu sau merg pe contrasens la alte biciclete sau încurc la bicicletele din spate, nu este o zonă buffer unde eu pot să mă opresc, să aștept verde ca să continui ruta la deal pe Bodoni. Și eu înțeleg că asta nu e o problemă acum, pentru că nu avem un 10-15% de biciclete, dar infrastructura trebuie planificată și să avem un număr clar. Până în 2027-2028 avem atâtea procente de bicicliști, de atâtea număr de călătorii sunt efectuate cu bicicleta. Și ar trebui și infrastructura care o construim acum să reprezinte acel număr. În prezent, infrastructura care există e ok pentru un biciclist 2 care pe minut circulă, dar dacă am avea 10-15%, ar pune în pericol bicicliștii. Și dacă vorbim, de exemplu, de acea pistă de biciclete de la Ciocana, este o pistă de biciclete segregată din ambele părți de mașini, deci ca să ajungi la dânsa trebuie să treci drumul trecere, trebuie să mergi pe bicicletă și după asta trebuie să duci, nu știu, la piață sau la grădiniță. Nu trebuie să gândim infrastructura pentru biciclete ca pentru recreiere. Este greșit. De ce vorbesc despre problema de perspectivă? Că este total greșit să punem regula ca bicicliștii să poartă vestă reflectorizantă. Noi recunoaștem din start că noi, ca țară, ca municipiu, noi nu vă asigurăm să circulați sigur și de asta asigurați-vă voi. Se pune responsabilitatea pentru orice accident pe biciclist, ceea ce nu-i corect. Ar fi absurd să spunem, dragi pietoni, vă rog, vopsiți-vă în verde ca să fiți vizibili pentru mașini.
Domnule Stratulat, cum influențează calitatea vieții chișinăuienilor, inclusiv la nivel mental, acest gem de probleme pe care le generează mobilitatea urbană, care de altminteri are multe neajunsuri în capitala Republicii Moldova?
Una din problemele majore a orașelor care sunt centrate pe mașini este că oamenii sunt izolați. În drum de la lucru acasă, ești în mașina ta și puțin
trăiesc viața mai mult în mașini.
Exact, exact.
Sau o bună parte din viață.
Iar interacțiunea socială, absența interacțiunii sociale este mai periculos decât fumatul, alcoolul. Asta arată studiile. Și având un oraș mai prietenos pentru pietoni, mai prietenos pentru biciclete, creez un oraș mai sănătos, nu doar pentru că oamenii depun efort fizic, dar și pentru că oamenii au șansa de a interacționa unul cu altul, de a-și dezvolta compasiunea, toleranța și așa mai departe. Chestii cheie pentru dezvoltarea unei societăți sănătoase, mental și fizic.
Și ca impact asupra sănătății generale, să mai adăugăm, urmarea poluării aerului, problemele sunt majore. Moldova se plasează pe locul 65 în lume în acest sens. După nivelul de poluare cu particule fine, Republica Moldova îl depășește de 3 ori pe cel recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Iar numărul mare de mașini este una dintre sursele cele mai importante de poluare. Și acest aspect ar trebui să determine mai ales oamenii. cetățenii, locuitorii orașului să renunțe într-o mare măsură cu putință la mașini, la propriul transport. Așadar, asta ar dicta situația la zi, nu-i așa?
Da, desigur. Este unul din factorii evidenți. Observăm, am auzit deseori că oamenii n-ar vrea să meargă pe bicicletă, chiar dacă este foarte aproape, pentru că trebuie să stai să inspiri tot mirosul acesta. Pot să vă spun experiența mea personală. Venind din Danemarca, într-un oraș ca Kiev sau București, simți miros de oraș post-sovietic, miros de oraș foarte congestionat, plin de mașini.
Foarte poluat.
Și desigur, da, asta se reflectă și în statisticile pe care dumneavoastră le-ați enumerat. Este trist că orașele la noi sunt asociate cu poluare, zgomot. Orașele nu au fost așa mereu. Cum am spus, orașele au existat mii de ani și nu au fost împânzite de mașini. Este doar un efect care a apărut în secolul 20 și, din păcate, Chișinău continuă să rămâie cu perspectivele a secolului 20.
Chiar dacă ideea are vreo 100 de ani, tot mai multe orașe din lume implementează în ultima vreme conceptul denumit oraș în 15 minute, v-aș ruga, domnule Stratulaț, să explicați celor care ne ascultă în ce constă acest concept, care îi sunt avantajele.
Orașul de 15 minute este bazat pe înțelegerea istorică a orașului. Și el spune că oamenii trebuie să locuiască numai departe de 15 minute pe jos sau cu bicicleta de amenitățile esențiale vieții. Grădiniți, școli, spații de recreere și așa mai departe. Un oraș de 15 minute nu ar însemna necesar că tot orașul poate fi circulat 15 minute, dar poți să circuli în 15 minute la cele mai importante amenități care le-am enumerat.
Orașul Chișinău are suprafața de 123 de kilometri pătrați, iar cu tot cu cele 18 suburbii în jur de 635 de kilometri pătrați. Cum credeți, este valabilă o eventuală aplicare a acestui concept în Chișinău, oraș care are o populație estimată la circa 1 milion de locuitori, aici fiind concentrată și o bună parte, o parte esențială a economiei Republicii Moldova. De ce ar fi nevoie pentru aplicarea eventuală a unui astfel de concept la Chișinău? De voință, de un cadru legal, de altceva?
Mereu este nevoie de voință. Trebuie un nou plan urbanistic general care ar ține cont de acest principiu. Și ar trebui de schimbat normativele privind elaborarea planurilor urbanistice, care ar pune în baza normativă cererea ca locuințele să fie numai departe de 15 minute de amenitățile esențiale vieții. Și 15 minute nu trebuie să calculate ca o zonă de buffer, dar trebuie de făcut o analiză de rută. Și în cazul în care există trotuare, capacitatea care obiectului construit, doar în condițiile acestea s-ar putea de permis construcția blocurilor locative construite. Da, ar trebui de schimbat acele normative.
Domnule Stratulat, cum vedeți Chișinăul peste 10 ani în aspect de planificare și mobilitate urbană?
Cu siguranță vom vedea mai multe biciclete în oraș. Îmi închipui că totuși vom obține ca centrul istoric să fie mai puțin accesibil mașinii și, în general, un oraș frumos istoric, cu mai multe străzi peatonale și mult mai accesibil cu transportul public. Cu siguranță vom vedea mai multe biciclete, pentru că asta este tendința peste tot. Nu este o tendință europeană, putem să vedem biciclete și la Tokyo, Copenhaga, chiar și în zonele arctice. De exemplu, orașul Oulu din Norvegia, în zona arctică, 20% din populație tot anul circulă bicicletă. Inclusiv și iarna. Eu consider că, cu siguranță, orașul Chișinău este favorabil pentru biciclete și tot mai mulți oameni se îmbrățișeze bicicleta. Și sper orașul în următorii 10 ani să schimbe spre un oraș mai prietenos oamenilor, pentru oameni.
Victor Stratulat, mulțumesc pentru această discuție pe străzile Chișinăului.
Vă mulțumesc, dumneavoastră!
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme digitale ale Europei Libere. Tot acolo sunt accesibile podcasturile Reporterii, Laboratorul Social, Pe Agenda și Dincolo de Știri. Ca să nu ratați nicio ediție, abonați-vă, apreciați-le și distribuiți-le ca să devină vizibile pentru cât mai mulți oameni. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!